А сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на парламентарната социална комисия. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Малинова.
Господин Стойнев, логично е в тези дни, в края на годината, всички да си направим своята равносметка за това какво успяхме и в какво не успяхме през тази година. Логично е вас, политиците, да ви питаме, успяхте ли да отговорите на надеждите, очакванията, доверието на избирателите? Вашата оценка.
За съжаление, не успяхме, госпожо Малинова, и държа да бъда безкрайно откровен към вас и към всички ваши слушатели. Хората очакваха европейски доходи. За съжаление, ние ставаме все по-бедни. Половината население на България е изпаднало в бедност и социално изключване. Аз се базирам на данни на Евростат.
Да.
Въведе се нов данък. За съжаление, при положение, че голяма част, 70% от спестяванията на хората са над 1000 лева, се въведе нов данък. Обещаха се европейски инвестиции. По данни на Българска народна банка, инвестициите в България са се стопили 9 пъти. Не 9%, 9 пъти. За съжаление, не само те намаляват, но инвеститорите напускат нашата държава. Бизнес климата е влошен. Все още липсва електронно правителство. Според проучването на бизнеса, обществените поръчки се печелят само от фирми, близки до управляващите. 90% от малки средни предприятия смятат, че ги очаква още по-лошо от икономическата точка година, която ще бъде обвързана с намаляване на производството, намаляване на работните места, съответно увеличаване на безработицата. Хората очакват европейски стандарт на живот, само че при висока безработица, при загуба на над 400 000 работни места, българското население значително се отдалечава от европейските стандарти на живот. Близо 50% от работещите се страхуват, че следващата година те ще загубят своите работни места. А знаете, че европейски стандарт на живот се постига с икономическо развитие. За съжаление, правителството не успя да създаде една икономическа програма, която да динамизира българската икономика, а то предпочете да бездейства и да наблюдава как икономиката бавно умира и как бедността се увеличава. Аз, разбира се, макар от опозицията, съм част от този политически елит, ако мога така да се изразя, и също се чувствам виновен за това, че не успях да дам мои конкретни предложения. По-скоро аз ги давам, но те не се приемат от управляващите. Пример е, мога да последнието, което се опитах да се преборя, хората да могат, както във всички държави членки в Европейския съюз, при увеличаващите се години за пенсиониране, да могат 2 години предсрочно да се пенсионират, тъй като това е една мярка, която също, повтарям, навсякъде в Европейския съюз, защото при увеличаващите безработица хората трудно могат да изпълнят високи изисквания. За съжаление, не успях, може би, да убедя управляващите, те нямаха нужното желание да ме чуят, че тази мярка ще помогне да хората да им се върне до достоинство. И разбира се, има и конкретни други законодателни инициативи, които приблизително 18 на брой за тази година се опитах да внеса, но те бяха, за съжаление, бодро отхвърлени от управляващите.
Не можете да се укорявате за това, че не сте успели да убедите управляващите. Все по-често политици от опозицията започват да обръщат внимание на един много сериозен факт и много сериозна слабост на днешните управляващи. Не става дума за техните практически ежедневни действия. Не става дума дори за тяхното лично поведение. Става дума за това, че те започнаха да се отказват от демокрация. От водане на политика в демократични условия. От налагане на своята воля, единствено и само, и незачитане мнението, позициите, разбиранията на околните. Ето това е един от големите проблеми, според мен, с които се сблъсква българския политически живот, който веднага се пренася и върху живота на всеки от нас.
Госпожо Маринова, ние имахме приблизително над 20 години един доста тежък преход.
Така е.
Българският народ го изтърпя с големи лишения и резултатът от този преход като че ли е създаването на един нов тоталитарен режим.
Да, за съжаление.
Това е страшното.
Да.
Вече журналистите, хората се притесняват да говорят свободно. Всеки смята, че е подслушван и е нормално да бъде подслушван, тъй като парите за подслушване са над 100 милиона.
Да, и като се поставим, само за секунда, защото точно в момента е мястото да кажа, съпоставяме парите за подслушване с отказа да се дадат малко увеличение на парите за майките с малки деца. Разбирате ли какъв абсурд настава в нашата държава?
100 милиона за подслушване, срещу 30 милиона за всяка майка, която се
точно
осигурявала
така
за този...
На всичкото отгоре. Това не са даром дадени пари, да. Точно
да,
така.
Не са даром дадени. Това е това щастие. Тя се осигурявала и тъй като това, как да кажа, това обезщетение за отглеждане на малко дете, то компенсира дохода от труд. И затова то трябва да бъде равно на минималната работна заплата. И това е една от тезите, които управляващи, за съжаление, не можаха да ме разберат. И за 30 милиона лева, също време с лека ръка се дават 100 милиона за подслушване. Но не е само подслушването. Проблемът е, че вече цялата свобода, икономическата свобода се изкривява. Никога не е имало такива становища от бизнеса, че само определени фирми, които са да управляващи да печелят обществени поръчки.
Да.
Че само този, който може би трябва да даде огромни комисионни и така нататък, може да се добере до тях. Че вече изцяло управляващите поемат бизнес и се отнемат от хората. Това е страшното.
Ами...
И за каква демокрация да говорим, когато виждаме как са и медиите.
Да.
Никой не смее да критикува. Много малко са тези, които се осмеляват да критикуват правителството.
Добре, че ние сме едни от тях.
Да, вие сте едни от тях, но то не е въпрос заради самата критика, защото
важно
е да го критикуваш, за да те да се подобрят политиката. Аз така го разбирам. И затова медиите винаги трябва да бъдат критични към правителството. А при положение, че имаме над 66% от възрастните хора живеят в бедност. Близо 18, децата до 18 години, 46% вече живеят в бедност. 22% от младежите нито учат, нито работят. Да се казва, че в момента държавата се цъфти, че всичко ни е наред, че не сме били, че никога не сме били толкова богати, колкото сега. Че едва ли не имаме, всички виждаме какво е нивото на образование, какво е нивото на здравеопазване и също време всички медии да възхваляват министър-председателят, да наистина е загуба на реалност,
да.
И че хората наистина явно се страхуват. Но критиката трябва да бъде наистина градивна, както ние се опитваме и както го има все още свободни медии, не толкова, а просто за да подобрят живота в тази държава.
Сега тук е момента обаче да ви попитам, защо 3 години и половина вашия глас на главната опозиционна партия някак заглъхва, някак говорите сякаш приглушено, някак не сте наясно каква е алтернативата на всичко това, което се случва в България. Откровено ви го казвам, господин Стойнов. Може и да ви засегна, може и да ви обида, но това е истината, за съжаление. И затова последните резултати на НЦИОМ свидетелстват, че доверието в ГЕРБ пада, но не се увеличава доверието в БСП. Все още във вас не съзират алтернативата. Все още вие в представите на обществото присъствате с тройната коалиция. За съжаление, казвам.
Права сте, госпожо Маринова.
Добре, че не ми се обидихте.
Ние имаме проблем. Имаме проблем. Може би наистина имаме медиен проблем. Или може би ясно не изказваме нашите тези предложения. Или може би хората...
Да, сякаш се страхувате да кажете, че имате позиция. Сякаш се плашите да кажете, че тя е различна и че тя е перспективна.
Аз бих казал, госпожо Маринова, по-скоро хората, които изявяват позиция... Политическите лица от името на БСП, които изразяват позиция, може би хората вече нямат доверие.
Има и такъв момент.
Това е съвсем друга тема, но аз бих искал да кажа, че ние позиция имаме, наистина може би трудно достига до хората. Но факт е, че примерно аз като председател на социалната комисия, човек, който е водещ в БСП, който отговаря за социалната политика, аз знам какво ще предложи БСП в следващия мандат.
Ама вас ви чуват, господин Стойнев.
Защото, госпожо Маринова, първо, ние българите трябва да си променим мисленето.
Вярно е.
Вижте каква е заобикалящата ни реалност.
Аз ще ви попитам и по този повод специален въпрос съм си подготвила накрая да ви питам. Но вижте, господин Стойнев, вас като персоната Стойнев ви чуват и разбират вашата алтернативна позиция. Но ето, например, сега по изборния кодекс. Хората не можаха да разберат вие за какво се борите в крайна сметка и защо се стигна до нонсенса управляващи да искат извинения от опозиция. Представете ли си, това го няма никъде по света. Все съм чувала опозиция да иска управляващите да се извинят, ама да не бях чула управляващи да искат опозиция да се извинява. Но
да,
за съжаление, вие не можете да кажете в изборния кодекс на хората на прост български език какво искате. Даже ще ви кажа откровено, вас ви заподозряха, вас имам предвид политиците и народните представители от БСП, че се борите за някакви си ваши интереси. Разбирате ли? Ма не става ясно, ма вие не обяснявате. Ето същото безпокойство имам сега и по повод референдума за Белене. Ма вие няма да обясните на хората защо искате да гласуват за. Откровено ви го казвам. Съжалявам, че ставам емоционална.
Разбирам, госпожо Маринова. Приемам всякаква критика. Разбира се, ако мога аз да понеси да поема отговорността от името на партията, с радост ще го направя.
Не е правилно, пред вас мога да го кажа.
Но наистина имаме проблем, може би, с комуникация, с обяснението. Но това, което се борим главно в изборния кодекс, да, единствено е да има прозрачност, така че да може всяка една политическа партия, която е парламентарно представена, да има представителност в комисиите, да следи протоколите, да няма отново от тези фалшификации, които бяха на последните избори, които са снимки, видяхме народни представители от ГЕРБ, които носиха депутати. Да няма вече така наречено симпатично мастило, което след това изчезва, когато се нанесе върху бюлетината, и за там ще толкова много невалидни бюлетини, празни, хората се чудиха как така никой не си, как така хората не са предпочели да гласуват за един от двамата президенти. Тоест тези машинаци трябва да избегнат. За това се борим ние от БСП, защото БСП в момента е единствената партия, която наистина се бори за истинска демокрация в България. Що се отнася до нашите тези, да, ние поначало вярно грешка е, че се опитаме така по-да сме задълбочени, по-да изчислиме нашите предложения, така че защото винаги, когато сме казали нашите предложения, ние сме ги изпълнявани. Може би трябва да бъдем малко така да следваме политиката на по-лесно разбираемо и смилаемо за хората.
Разбира
и аз като част от бъдещия екип, който ще изготви предизборната програма, наистина ще залегне на това. От сега мога да кажа, че БСП ще бъде твърдо и ще направи изцяло преразглеждане на пенсионната реформа на ГЕРБ. Ще имат хората, ще могат 2 години предсрочно да се пенсионират. Да. Обещанието за дете от 1-2 години ще бъде равно на минималната работна заплата. Ще се върне швейцарското правило и всички деца с увреждания, всички техни социални помощи ще бъдат равни на 90% от минималната работна заплата.
Наистина да го кажете ето така простичко и ясно, за да ви разберат хората.
Да, да.
Така, продължаваме нататък с усложненията, които само за последните няколко седмици се получиха. Заплете се един изключително сложен, на пръв поглед почти не разплетаем вече възел. Какво имам предвид? Блокиране изборния кодекс. Пак ще кажа с нонсенса, опозицията се извинява на управляващи. Некомплектоване Конституционния съд. Няма съдебен инспекторат, защото мандата на инспектората е изтекал, не се говори изобщо за нов инспекторат. Знаете в какви усложнения започна избора при смяна на правилата днес на главен прокурор? Защо се стигна до тази сложност, която граничи с институционални кризи в България?
Защото, госпожо Марина, няма капацитет в държавата. Както управленски, ако трябва и научен, така и професионален капацитет.
Така.
Но към тези неща бих добавил и тези протести, които бяхме свидетели в последно време. Майки да протестира за увеличаване на детски надбавки, пушачи срещу забраната за тютюнопушене, пушене, учени срещу Министерство на образованието, учените в Селскостопанската академия, групата на ДАНО, ЦК Кърджали и ВМЗ Сопот. Тоест, това показва ясно как се управлява самата държава. Не. Че когато човек е некомпетентен, когато човек няма опит, се създават такива отделни гнезда на конкретен локален хаос, който се превръща в един глобален хаос и спира нормалното развитие на цялата държава.
Да.
В социалния сектор в днешно време ние върнахме в държавския строй. Хората работят, без си получават заплати. И
не спочитам. 400...
Членка на Европейския съюз.
Да, 400 фирми няма да платят заплатите на хората за нова година. Представете ли си, това са хиляди хора, които ще останат без заплати.
Представям си и го видим, защото при мен като председател на Социалната комисия са 4 човешки съдби.
Да.
И знам какви писма ми пишат хората и как се опитвам да им помогна и колко ми е неприятно и как страдам, когато не мога да им помогна.
Да.
Но нека ние да си променим мисленето, госпожо Маринова. Нека да си разберем хората и да променят каква е заобикалящата ни реалност. За да оцелее днес човек, трябва да е алчен, трябва да е готов да излъже другия, да спечели на негов гръб. Аз не искам да живея в такова общество.
Да.
Къде е справедливостта, къде е хуманността, къде е взаимопомощта, къде е грижа за тези около нас и за тези, които са след нас. И наистина трябва да се разтърсим и да променим нещата. Но промяната в България е все още демократична страна и става чрез избори. И до година, когато хората отидат на избори, този, който не може да се пенсионира да си представи образа на Бойко Борисов, този, който не може да си плати сметките за ток и парно да си представи образа на Бойко Борисов, този, който не може да си облече детето за първи учебен ден и се чуди откъде да му купи якнените, дали да първа и втора употреба да си представи образа на Бойко Борисов, а не да търси вината в себе си. Хората не са виновни. Хората не са виновни. Да, те се подуваха, повярваха на измислени герои, но вината не е в тях. Това зависи от тези управленци, които ние си ги избираме. Затова хората наистина трябва да бъдат много, много разумни на следващите избори, когато отидат да гласуват. А не да се подвеждат от хора, които създават партия за една година, вдигат еуфория и после отново трябва за всичко да започнем от начало. Аз не искам повече да започвам от начало.
Накрая...
Аз искам сега не за да мисля как ще вържи бюджета следващата година, а от сега политиците в България да мислят какво остават на следващото поколение. Откъде ще имаме икономически растеж? Как се развива тази държава? Кои сектори ще бъдат приоритетни? На каква база ще бъдем експортно ориентирани? Каква е економика на знанието? Достатъчни са ни тези университети? Здравеопазването? Не е ли крайно време да сменим модела на здравеопазването в тази държава?
Ами крайно време, естествено.
Това трябва да ги дебатираме.
Накрая, вие казвате, че хората не трябва да се сърдят на себе си, но аз пък твърдя, че и ние сме си виновни за съдбата, която сами си ковем. И затова, господин Стойнев, ще ви попитам. Прави ли ви впечатление как около нас ври и кипи Гърция, Италия, Испания, Португалия, включително и централноевропейските страни, хората излизат и масово си защитават интересите? Защо у нас няма подобно нещо?
Госпожо Марина, поначало българските синдикати са тези, които трябва да защитават...
Ама и левите партии. И левите
правата
партии.
Правата на хората, левите партии също.
Да.
Може би хората в България така гледат да се отдръпнат от политическите сили. Виждате, не случайно тази годината наистина на протестите и на създаването, за мен лично не на създаване, на пробуждането, по-скоро на гражданското общество. Има предвид и това, което се случи и на Орлов мост, на моите хора, които протестираха, върнаха се с закони. Хората трябва да разберат, че трябва да си устояват интересите. Те трябва да си на улица, трябва да протестират и трябва да се чува техния глас. Но за съжаление в България дори синдикатите, когато аз заедно с професор Корнезов в Конституционния съд, разбира се, той е главният виновен, защото той написа мотивите.
Имаме само една минута ни остава.
Се опълчихме срещу ГЕРБ, когато те искаха да накажат работника, че работи без трудов договор по време на криза.
Да.
Синдикатите се отказаха да ни подкрепят.
Разбирам.
Така че хората трябва наистина да се замислят. Но вижте, хубавото тепърва предстои. Аз съм оптимист. Бих искал да пожелая на всички ваши слушатели, както и на вас, много здраве, успехи, да са усмихнати и да вярват в доброто, защото то наистина ни предстои.
На вас весели и много красиви коледно-новогодишни празници, господин Стойнев. Успешен ден. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Парламентарната социална комисия.